attamoltan kabajamoota hordoftoota keenya kun Washington DC irra kallattiin kadarbu sagantaa afaan oromooti wixata sadaasa sagal bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 30 bara 2014 keessummeessituun keessanarraa antuujibee horaati oduu gabaasota keenya naannoo addunyaa akkasumas kabiyyaa bira gabaasaalee nu dhaqqaban qophii keenya har'aaf qindeessineerra gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiiti Produsariin keenya Nugusuu Taamiree gama teeknikaan qophii keenya nu qindeessa. Miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduutu dursaa gara jaallanneetti isin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun kibxasarraaf qabnu kuno. Walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti rakkoo Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru cufamaa jira jechuudhaan gaanfa Afrikaatti jilli gamtaa Afrikaa akeekkachiisanii jiru. Tarkaanfii waliigalaa fudhachuuf yeroon amma ka jedhan Olusegun Obasanjo haalli jiru akka hin hammaanne gochuuf furmaata waariinsa qabutu barbaachisaa jedhaniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaatti gaafatamaa waa'ee gargaarsa dhala namaa fi qindeessaan gargaarsa tattamaa akka ta'an Maartin Giriffis daawwannaa Itoophiyaa keessatti guyyaa 4 gaggeessan kaleessa xumuranii jiru. Muummicha ministeera Abiy Ahmed itti aanaa isaanii fi ministeera dantaa alaa akka ta'an Dammaqa Mokonnin waliin haala gargaarsa dhala namaa biyyattii keessaa fi jarmeewwanni gargaarsa lammiiwwan Itoophiyaa kanneen isaan barbaachisuun ga'uuf rakkoo isaan mudate irratti dubbatanii jiru. Kana malees Griffiths Olusegun Obasanjo waliin wal arganii deeggarsa yaalii isaan taasisaniif qaban ibsuun jarmeewwota kan mootummaan ta'in dhaabbatoota tokkummaa mootummoota arjoomtoota waliin haala lammiiwwan biyyattii miliyoona hedduu kanneen Itoophiyaa keessaaf gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii ta'e irratti dubbataniiru. Kana malees Griffiths maqalee keessatti daawwannaa guyyaa tokkoo gaggeessaniin michoota gargaarsa dhala namaaf aangoota waliin karaa gargaarsi dhaqqabu banaa ta'uu akka qabu naannoo to'atanii jiran hundumaa keessatti siviilotaaf eegumsi godhamuu akka qabu akkasumas qajeelfamni gargaarsa dhala namaa kabajamuu akka qabu hubachiisaniiru. Dubartoota walitti bu'iinsa gaggeeffame keessatti miidhaman kanneen hookkarri saalaa irratti gaggeeffame deeggarsa dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa biraa argatan arganii jiru. Aangoonni gameeyyiin kan tokkummaa mootummootaa ka biroon bulchiisa naannoo Amaaraa daawwatanii Baahardaar keessatti pirezidaantii naannoo sana waliin karaa gargaarsa haala fooyya'een itti seenuu danda'uu fi kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e gaggeessuun isaanii ibsamee jira. Yuunaayitid Isteetsiif Masriin ce'umsa demokiraatawaa kan Sudaan iddootti deebisuuf fedhii kan qaban ta'uu ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan ibsanii jiru. Kunis dhuma baatii onkoloolessaa keessa waraanni Sudaan aangoo ega qabatee booda ta'uun ibsameera. Wiixata kaleessaa Bilinkaniif gitisaanii kan Masrii Saamee Shukri marii tarsiimo qabeessa ta'e Ameerikaa fi Masrii gidduutti jalqabanii jiru. Waraanni Sudaan onkoloolessa 25 jalqabee aangoo qabachuun biyyattii haala hamaan tasgabii dhabsiise ka jedhan Bilinkan mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamu iddootti deebisuu qofatu fedhii lammiiwwan Sudaan kanneen haamilee jabaan hiriiranii demokiraasii gaafatan sanaaf deebii ta'aa jedhan. Biyyoota ollaa Sudaan keessaa tokko kataate Masriin ibsa dhiyeenya kana Yuunaayitid Isteets, Yuunaayitid Kingdam, Saawudii Arabiyaa fi biyyoonni Emireetota Arabaa walii wajjin baasan keessan turre. Ibsi biyyoonni kun walii wajjin baasan kun Sudaan keessatti mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamuu fi dhaabbatoonni adda addaa battalumatti iddoo akka deebi'an kan gaafatu ture. Kana malees erga fonqolchi mootummaa gaggeeffame booda kanneen hidhaman hundi akka gadhiifaman akkasumas labsii yeroo hatattamaa Sudaan keessatti hojiirra oole akka kaafamu ibsi kun gaafatee ture. Niijer gama kibbaa keessatti wixata kaleessaa ijoollee barnoota sadarkaa duraa barataatu jiranii bantii daree keessatti barataa jiran kan citaarraa ijaarame abiddi qabatee yoo xiqqaate ijoolleen 25 ajjeefamuun ibsi ba'e hubachiisee jira. Ijoollee kabiroo 14 kan madaa'an yoo ta'u isaan keessaa 5 haala lubbuu sodaachisu keessa jiruu jedhameera. Manni barumsaa kun magaalaa Maraadii keessatti kan argamu yoo ta'u magaala galma mootummaa biyyattiirraa fageenya kiiloomeetira 100 irratti argama. Ammatti abidda kana maaltu akka kaase ibsuu hin dandeenyu ka jedhan aangawaan barnootaa kan kutaa sanaa Manaan Hiidii barnoonni addaan citee guyyaan sadii guyyaa gaddaa jedhee labsamuu isaa beeksisan. Waggaa kana keessa Niijeer keessatti ibiddi barattoota inni ajjeesu kun isa lammaffaa ta'uusaati. Tunisiyaa keessatti aangawoonni biyyattii gama kibbaa magaalaa Agaareb jedhamu keessa lafa jiru deebisanii banuuf ega murteessanii booda mormitoonni mufatan immoo buufata poolisii magaalattii ibiddatti qabsiisuun gubanii jiru. Gaaza poolisii biraa darbatameen namni tokko ega du'e booda mormiin kun daran jabaatee jedhu maatiin nama du'ee fi kanneen ijaan argan. Ministeerri Hajaa biyya keessaa kan Niijeer akka jedhetti namni du'e kun hiriirtota keessa kan hin jirree fi mana isaa isa fageenya kiiloomeetira 16 irratti argamu keessatti du'e. Poolisiin hiriirtota daandilee cufanii fi dhagaa darbataa turan bittinneessuuf gaaza mimmaansu eegii gargaarame booda waldura dhaabbannaan hokkaraan guutame kun uumame. Haalli kun isa jalqabaa fi jabaa mootummaa Najiilaa Booden kan baatii darbe pireezidaantii Kees Seyidiin mudatee kan jiru yoo ta'u attamittiin hiriirtota ittisuu akka danda'anis rakkootti uumee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolaandiif Belarus kibxata har'aa walimataa kan jiran yoo ta'u kunis gareen godaantotaa daangaa biyyootii lameenii kan gama Belarus keessatti egaa hafanii booda. Poolaand akka jettutti godaantonni irra hedduun isaanii giddu galeessa bahaarraa ta'an kun biyya miseensa gamtaa Awurooppaa taate Poolaanditti dhiibamaa jiruu jettee kanas kan godhu mootummaa Belarus kan pireezidaant Aleksaandar Lukaasheenkooti jetti. Muummichi ministeeraa Poolaand tiwiitarii irratti akka barreessanitti daangaa cufuun fedhii Poolaand yoo ta'u tarkaanfii Belarus fudhataa jirtu kun nagaaf nageenya gamtaa Awurooppaa danqaa keessa buusaa jedhaniiru. Belarus himata kana haaluudhaan ministeerri ittisa isheetii ibsaa irra baaseen himannaan kun bu'uura kan hin qabnee fi hiika kan hin qabne jedheera. Wiixata kaleessaa haalli daangaa biyyootii lameen irra ture muddamsa kan qabu yoo ta'u har'a garuu tasgabbii bu'uusaa poolisiin Poolaand beeksisee jira. Lammi Maleeshiyaa kabaala sammuu joonjessu deddeebisuun Singaapoor keessatti matame dhukkuba COVID-19 waan qabameef jecha yeroo hin murtaa'inii fi murtiin du'aa irratti darbe rarraafamee akka turu manni murtii iyyata dhaggeeffatu kan biyyattii ajajee jira. Manni murtii iyyata sadhumaa kan nama umriin 33 lammi Maleeshiyaa dhaggeeffachuuf ture. Abukaatoonsaa akka jedhanitti himatamaan kun dandeettiin uumamaan sammuunsaa qabu dadhabaa waan ta'eef jecha isarratti adaba du'aa murteessuun faallaa seera Singaapoor ta'a. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irrattillee nu argattu nu hordofaa. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa furmaata siyaasaa arguuf yeroon waan dhumataa jiru fakkaata. Tokkummaan mootummootaa walitti bu'iinsi sun gara wal waraansa biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 10 qabduutti ce'uu mala yaaddoo jedhu qabaachuusaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti jilli gamtaa Afrikaa Oluseyin Obasanjoo gola nagee gumsaa kan tokkummaa mootummootaaf ibsa kennanii jiran gabaasaa Margaret Bashir Bafaqaaduu dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaatti jila gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Oluseyin Obasanjoo erga muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi hoogganaa adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin marii taasisanii booda wixata kaleessaa yaada mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti dhiyeessaniin foddaan carraa rakkina kaaba Itoophiyaa keessa jiru karaa marii siyaasaatiin furuu danda'u cufamaa akka jiru ibsaniiru. Akkuma cuunfaa marii keenyaatti hoggantoonni Finfinneedhaa fi kaaba jiran dhuunfaadhaan waldhabiinsi isaan gidduu jiru waldhabiinsa siyaasaa akka ta'e falli isaas marii siyaasaa akka ta'e in amanu. Kun immoo hokkora adeemaa jiru hiikuudhaan uummata Itoophiyaatiif akka carraan rakkinichaa amma dhumaatti furuu danda'amuu fi foddaa nuuf bana. Garuu wanti kaasamuu barbaachisu foddaan carraa nu qabnu hedduu xiqqoodha. Yeroon keessa seenuu kamiifiyyuu qabnu gabaabaadha jedhanii Obasanjoon. Obasanjoon dabaluudhaanis bakkeewwan addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF lola itti babal'isee namootan 1,000 lakkaawamanu jireenya isaanii irraa buqqa'an naannoo Amaaraa fi naannoo Affaar qibxata har'aa akka daawwatan ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamtuun dhimma siyaasaa Roosmarii Di Kaarloo rakkinni amma Itoophiyaa keessa jiru dafee hiika hin argatu taanaan biyyattiin wal waraansa to'atamuu hin dandeenye keessa seenuu dandeessi erga jedhanii booda ammaanuu wal waraansichi nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa jeequu jalqabeera jedhaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Taayyee Asqasillaasee biyyoottan tokko tokkoo fi miidiyaan biyyoottan karaa lixaa TPLF'n jajjabeessu jechuudhaan komii dhiyeessaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa sadaasa 2 bara 2021 jalqabee labsii yeroo atattamaa ji'a jahaaf turu labsuudhaan yeroo riphee loltoonni magaala guddittii biyyattii seenan jiraattonni naannoo isaanii akka eeguu qaban waamicha dabarseera. Humnoottan Tigraay torban kana gara Finfinneetti qajeelaa jiraachuu isaanii himanii ji'oottan yookaan torbanoota keessa akka Finfinnee galuu danda'an himan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Liindaa Toomaas Giriinfiild Yuunaayitid Isteetsi dhimma Itoophiyaa irratti gartokkoof loogaa jirti komii jedhu aalanii Yuunaayitid Isteetsi hokkoraa fi sarbiinsa mirga namoomaa karaa hundaanuu jiru akka balaaleffattu himaniiru. Itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa mootummoota gamtoomanii Maartiin Giriifs jimaata dheengaddaa Finfinnee keessatti muummee ministeeraa Abiyyi Ahmedii fi hooggantoota mootummaa biroo wajjiniin akkasumas maqalee dhaquudhaan akkaataa gargaarsa namoomaa irratti qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjiniin marii taasisuun isaanii gabaasameera. Kamisa darbee jalqabee Itoophiyaa kan seenan jeellii Yuunaayitid Isteetsi kan gaafa Afrikaa Jeffrii Feeltimaan ammayyuu akka Itoophiyaa keessa jiran dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis dubbachuu isaanii gabaasni har'a ba'ee ibseera.
Biiroon qonnaa Oromiyaa barana qonnaa ganna kanaarra midhaan kuntaala miliyoona 100 ol akka eegaa jiru dubbate. Obbo Geetuu Gammachuu ittaanaatti gaafatamaan waajjirichaa barana haalli qilleensaa mijataaf roobni gahaan jiraachuu oomisha naannichaa fooyyesseeraa jedhu. Godinaalee addaa keessa kanneen jiraatan qonnaan bultoonni naannichaas oomisha walitti qabataa jiru. Obbo Masfin Tashoome itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaa godinichatti hanga yoonaa oomishi midhaanii 100 harka 60 ol walitti qabameera jedhan Galmoo Daawwittuu gabaase kunoo.
Obbo Nugusee Lammataa jiraataa godina Shawaa Bahaa aanaa Lome ganda sharaa dibaan dibaati. Makarra irra jiru.
Kaamaanu qarxii dhamti ilmaamaa. Qarxiitti kuntaala 4 arganna. Jeeta yaadaa irraa akka yaada kiyyaatitti. Irra caalaa harki guddaan xaafidha. Ittiin aarsee qamadiidha. Kun kanuma xinnaadha. Beeklaa atara shumbaan misira.
Oomishni qonna kanarra argamu Obbo Nugiseef akkasumas maatii isaaniitiif waan hedduuf kan ooludha.
Amma kaa imma madda baraan ulfannaa ilma qallabaa hin baabizaanyatti immoo gurgurraga. Naggaadeetti gurgurraa duraan baabiyaasitti gurgurraa maabiyaasinis ejjete maalidhaan naggaadumatu duraa bita.
Obbo Nugiseen oomishni baranaa gaarii akka ta'e himu. Kanaafis bokkaan yeroon roobuunii fi qilleensi bishaan ture bu'aa kanaaf nu ga'ee jedhu. Obbo Masfin Tashoomaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaati. Aanotii 10 godina Shawaa Bahaa keessa jiranitti qonna baranaa hordoffiin gaggeessineerraa erga jedhaniin booda barana godinicha keessatti lafi qonnaa hektaara 1,400 ol qotame amma hojii midhaan walitti qabuurra jirra jedhu.
Oomisha sassaabuurratti gosa lamaan kan sassaabaa jiru tokko humna namaatiin akkuma ammaa agartee kana lammaffaan koombaayinaraan. Koombaayinara gara 250 amma godina keenya keessatti bakka adda addaa oomisha sassaabaa jiru. Oomishni illee sassaabamee jira. Almas 60% gahee jira ammaarraa sassaabbiin kenna. Isa kanarratti hojjechaa jirra jechuudha. Barana kan nuti eegnu amma kuntaala miliyoona 16 ni sassaabne jennee kan horsiisne hojjechaa irra. Oomishtummaan isaallee baay'ee bareedaadha barana.
Akka obbo Masfiin jedhanitti barna akka oomisha qonnaa kun dabalee fi tokko bokkaan yeroo roobuunii fi hordoffii hojjetoonni waajjira qonnaa taasisanidha. Sichi ammoo xiyyeeffannoon karaa itti qonnaan bultoonni kun oomisha isaanii kallattiidhaan gabaaf dhiyeeffatan irratti mijeessuudha jedhu.
Akka qorna kennatti karaa sadiin amma isa kana furuu kan dandeenyu tokkoffaa walitti hidhaminsa gabaa uumnee jirra. Qaamota addaa waajjira daldalaarraa, waajjira qonnaarraa, waldaa hojii gamtaarra taanee koreen uumamee isa kana oomishamee kana gabaa wajjin walitti hidhaminsa uumuuf sun hojjetamee jira. Inni lammaffaan kontiraa faarmingiin jira. Amma keessattuu. Midhaan alergii irratti kontiraat faarmingii irratti dippeendi ta'anii hojjechaa jirra. Inni sadaffaan fi ijoo yuuniyeenii hin jira naannoo kana. Yuuniyeenii hin jira, waldaa hojii gamtaa hin jira. Inni sun kan qonnaan bulaa kanaati. Qonnaan bulaan kun ijaaramee bakka takka yuuniyeenii uumee jira. Maannoo waldaa uumee jira. Waldaaleen hedduu immoo bakka takka ta'anii yuuniyeenii uumanii jiru. Isaan san kallattii saniin wanni kun hojjetamee amma danda'ame garuu gaadhaa jechaa jiru. Ammallee. Hojimaanni tokko dirraa jira isa san yeroo inni ta'u furmaata guddaa argachuu dandeenya. Ammaaf garuu wanni kun deebii qonnaan bulaa hin deebisa. Adii hojii hojimaanni sadeen kana.
Biiroon qonnaa Oromiyaas haala oomishi qonnaa gannaa ittiin walitti qabamaa jiru ifoomsee jira. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaati.
Godinoota muraasa duubarratti hafanitu facaasan irratti bakka baay'ee irratti bal'inaan gara sassaabbiitti galanii jira. Waliigala qonnaa gannaa barbaadamaa fi 10,000 lafa hektaara miiliyoona 6.3 kan ta'u kan akka naannoo sitti misoomsanii. Oomisha kuntaala miiliyoona 100,198 ta'uun arganna jennee karoorfamee hojjetamaa jiru kan jiru. Egaa yeroo ammaatitti sassaabbi irra jiramaa jechuudha. Keessaa hojii kana amma ittaanitu jiru kana keessatti sassaabbiin baay'ee bakki hundarratti iyyuu sirriitti deemamuu turre jiraata jennee hordoffii sadarkaadhaan naannoo irraa amma gandaa qonnaan bulaatitti ga'u qophaa'ee hoggansis ogeessis kana qabateetti deemamu kan jiru.
Obbo Geetuun sababa oomishi fooyya'aan baranaa argame jedhaniifis akkasitti himan.
Barri kun roobni yeroo hundi baay'isee midhaan irratti dhiibbaa hin uumne. Bishaan hin ciisne. Kanaafuu shiniin misooma midhaaniin ganna irratti baay'ee haala gaarii ture. Kanarraa ka'ee dhaabbiin midhaanii baay'ee gaariidha. Isa qofa osoo hin taane immoo hojii kilaastaraan hojjetamu bal'inaan bara kana kan hojjetame. Bara darbee lafa hektaara miliyoona 2.2 kan ta'u kilaastaraan misoomsine. Bara kana garuu miliyoona 3.6 kan ta'u kilaastaraan kan misoomsine waan ta'eef inni kilaastaraa kunis maanejimantii isaatiif haala gaariidhaan deemaa ture waan ta'eef. Oomishti bara kanaa baay'ee gaariidha jenneeti kan ilaallu.
Obbo Geetuun qonnaan bultoonni akka maasaan isaanii walitti siquun facaafatanii hojjetachuun oomisha ol kaasuu qofaaf adoo hin taane egarillee rakkoo gabaa isaan mudatu furuuf ni ta'a erga jedhaniin booda mootummaan kanaa fi sagantaa kilaastaraa kana itti fufa jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Shawaabaa Aanaa Loomeerra.
Kanneen pirasii walabaaf falman namoonni gaazexeessota irratti yakka raawwatan seeraan akka gaafataman waamicha dhiyeessanii jiran. Gabaasaa Mohaammed Kaayyee Maqdishoorraa ergee jaalanneet dhiyeessa.
Baatii guraan dhala bara 2017 darbee kaasee Somaaliyaa keessatti gaazexeessonni 12 ajjeefamuu fi baatii Amajjii hangan Kololeessaa bara 2021 immoo gaazexeessonni 60 hidhamuu isaanii Jaarmeeyaan gaazexeessota Somaaliyaa ibsee jira. Jaarmeeyaan Somaaliyaa Joornalistis Sindikeet jedhamu kun mirga miidiyaa eegsisuuf jecha Somaaliyaa keessatti hundeeffame. Kanneen gaazexeessota ajjeesanii fi hidhan kun irra jiriin isaanii himatamanii seera duratti hin dhiyaanne. Barreessaa dureen Jaarmeeyaa kanaa Abdallaa Muumin akka jedhanitti hariiroon Jaarmeeyaa isaanii fi keessumaa humnooti nageenyaa gidduu jiru gada deemaa buluun isaa yaaddessee jira.
The cooperation between the state security forces and the media in general is non-existent in Somalia. The Somali federal government in September last year announced
Somaaliyaa keessatti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi miidiyaa gidduu walta'iinsi walumaa gala hin jiru. Mootummaan federaalaa kan Somaaliyaa baatii fulbaana darbe akka labsetti abbaa alangaa addaatu gaazexeessota yakki irratti raawwatameef dhaabataa jedhan. Kun garuu jecha afaanii qofa ta'ee hafe
kana haala qabatamaa ta'een hojiirra oolchuuf wanni ta'e garuu hin jiru jedhan. Caasaa miidiyaa Moqadishoo keessa maaddeeffate Gobjoog jedhamuuf gulaalaa akka ta'e Hanaad Guleed baatii adoolessa keessa haleellaa irratti gaggeeffame irraa lubbuun oole hojii hojjetu jecha ammayyuu doorsisa jala akka jiru dubbata.
Qorqoraysan oo aan la aqoon cidda ay yihiin laakiin aan ku tuhmayo in xiriir ay la leeyihiin xuquuqa dabacsan ama dowladda.
Hojii bayee gara manaatti galaatu hin jiru magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoota dhaabbatoota mootummaa waliin hidhata qabaniin haleellaan narra ga'e garee miidhaa kana narraan ga'e jedhee shakku biraa ammayyuu doorsisi na dhaqqabaa jira jedheera. Waajjira pireezidaantii Soomaaliyaatti daayireektara dhimmoota kominikeeshinii ka ta'an Abdulkadir Haashii dhaamsa tuwiitarii irratti barreessaniin akka jedhanitti kanneen hojii pireesii biyyattii keessaa danqan kamiyyuu irratti mootummaan dubbachuu itti fufaa jedhan. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ jedhamu akka jedhetti sadarkaa addunyaatti waggoota walitti aanan torba keessatti ajjeechaa gaazexeessotarra ga'eef seeraan itti gaafatamuun gonkumaa kan keessan jirre Soomaaliyaa ta'uu gabaasaasaa bara 2021 keessatti hubachiisee jira.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaatiif raadiyoodhaan nu caqasa. Feesbuukii keenya VOA afaan oromoo .com irrattillee nu argattu. Amma gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. Filmiin seenaa gaaddisaa hirphasaa irratti xiyyeeffate qophaa'ee gidduu kana eebbifamee jira. Filmiin gaaddi jedhame mogga'e kana hojjechuuf waggaa tokko akka itti fudhate barreessaaf qopheessaan filmichaa Bisraat Geetaachoo VOA'tti himee jira. Bisraat filmiin kun seenaa gaaddisaa irratti xiyyeeffatu iyyuu malee bifa diraamaan wantoota adda addaa itti dabaluu hime. Fiqruu Daadhii filmii kana gubbaatti abbaa seenichaa gaaddisaa bakka bu'ee katabateedha. Filmicha hojjechuu hedduu dhamaanee erga jedheen booda rakkoon teeknikaa gaafa eebba filmii kanaa mudate daawwattootas nus mufachiiseeraa jedhe. Bisraat maaf rakkoon kun akka mudate VOA'tti himee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Filmiin gaaddii seenaa gaaddisaa hirphisaa irratti xiyyeeffate dilbata darbe kana galma aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee jira. Bisraat Geetaachoo nama filmii kana barreessee qopheesseedha.
Guutummaan guutuu otoo hin taane bu'uura kan godhate seenaa isaati.
Sana booda wantootti dabalame maali?
Wantoonni itti dabalaman amma seenaa jaalalaa, seenaa haadha faana jaalalli ni qabu, wantoonni akkasii hiriyoonni isaa, wantoota adda addaa akkuma beektu filler story arrangement kan nuti baay'ee itti daballitu jiru. Bu'uura godhate malee seenaa dhugaa qofa miti siin jedheera waan ta'eef.
Seenaan gaaddisaa filmii kana keessa jiru hagamtaa dhibbeentaadhaan?
40-60 jidduu kan jiru. Seenaa isaa fudhatu malee ammamaa inni gaaddisaa yoo jenne nama tokko qofa miti. Baroota sana ijoollee yuunivarsiitii Finfinneetti hiirataman 370 warreen akkas tilmaamamu waan tureefi hunda isaanii bakka tokkotti haala ibsuu danda'u kan dhiyaate.
Filmii kana qopheessuuf ganna tokko kan fudhate yoo ta'u birriin Itoophiyaa 1400 olis baasiitti ta'eera jedha Bisraat. Bara barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinnee haa ka'uu jedhame barattoota hedduutti hidhame ajjeefames. Ka gaaddisaa irratti maaf xiyyeeffatte jedhee gaafannaan akkas jedha Bisraat.
Tokko itti dhiyeenyaan wanta beekuu fi inni lammataa immoo sanaan alatti immoo maayenni wantoonni barattoonni yeroo sanaa kakaasaa turan ammarratti eenyuuf maal fidee waan akkasii kan jedhuu fi namoonni rasaasa malee ajjeefaman haa yaadataman yaada jedhuun qaba. Maaf warreen rasaasaan ajjeefaman duuti isaanii ofiifuu ni dubbata. Warreen dhoksaadhaan ajjeefaman immoo duuti isaanii dhokataadha waan ta'eef akkuma yaadannoo ijoollee isa faana turan ijoollee baay'eedha. Ijoolleen sun filmii yoo laaltu filmiin tokko waa ta'ee si yaadachiisa nama beektu wayii si yaadachiisa filmii namti kamille haala sanaan akka yaadatamuuf yaadeen.
Taatonnoo kan ijoollota haaraadha moo namoonni duriis keessa jiru?
Ijoollee ciccimoo namoota gurguddoo kanneen akka Abaaboo Warqinaa, Mantoowwaa Haayiluu, Seenaa Baloo Faqaaduu Daanii, tiyaatira dungo beli semua cali-cali cete warren akan serut kanu jecah turun ina jolle cici mona abah buat kena film entah apa mu nama ta industri kanu kisah tentang kehati nama ta guru guru.
Filmi gadi ratti tahun ni terbata maul ratti kuoda furatan ijeru. Gazeti safik adudadi barisa teatera akasumas barisada. Filmi gadi kanu gubati tahun angga faba kebue nama ujatir.
Yomis kisah baru kuda segan demi jarak ka. Yero kesun mutumanan oromia. Mungkin ni raga-raga ada mas cici ramai je kum saya rosan okey nemo kasih saya kaum saya kau datangkan kau karakter gadis ah ati demet badia sana kan demo, anak ibu mesti saya para sana rakyat tenansun para kumala mafi udah afro okey nemo karakosa Eropa kumala mafi demet korat fikir umurat karena halu fana lokasi ni untuk ni sunni yero arah ibu bentuk ayi nurakis supaya yero sanatti wontonni hinjiranne amma wontonni hinjiru Samsung kamera keessa kan jala hinjenne jecha baay'ee tamaamuta gaafata ture baadiyyaa sana deemne halkanii fi guyyaa waraabaatti siinii baadiyyaa sana kan xumurre gara magaalaa yeroo dhufu yuunivarsiitii jibbis kiiloodha karaakterri gaaddisaan kan kiiloon jaa sun amma haalli inni irra jiru kan biraadha ayyama gaafanne yoo didanii waseetingi wal fakkaatu adaamaa yuunivarsiitii irra hin ture aki sayama indan da musiyata wal qabati ayno dizani ambo university rat bodara ayama kan arganne ana yomisa sana e gudaf atada sana no jichu da siyale kan gori
gaddi makan jedu si wa miche masota ton film che kesatti wal magga gaddi makan jedu si wa miche masota ton film che kesatti wal mogga sanirra kan dufe kan jedi fikadun film chi bakadalo tagadi sair pasati kurunchinni magalu ta kesa mo bishoftu ambo fi himbinet waraba musimera Akasin ansaa jirutti gaaddisaan shawaalitaa xiqqurunchinitti dhalate obboloota jaha keessaa isa qotusuuka ta'e gaaddisaanii gudaree fi jimmaatti erga hordofee qabxii gaariin xumureen booda kan yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo teeknoolojii seene. Yuunivarsiitii Finfinnee erga seeneen boodasii waggaa xumuraa irratti mootummaan alasii magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti haa darbuu murtee jedhu dabarsuunsaa barattoota bira mormii kaase. Barasis barattoota sababa mormii kanaa barnoota irraa aretamanii dhaban keessaa gaaddisaan takka. Keessumaa gaaddisaan barreeffama isaa kan alamaa'e kalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kaneen akka kasaashee maannawwan jalanya yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadha jechi jedhuun maqaan isaa ka'a. Taayyee Erbasaa obboleessa gaaddisaati.
Adoolessa 26 bara 1996 kan hidhame maa'e kalaawwi ture karsallee amma OEUnitti ijaarame karsallee beekamatti ture. Boodarra immoo achi qaallittii ture qaallitti otoo dhaajiru achitti miidhamee yaaliif minilik hospitaalii geessanii halkan tokkotti boleeti kan inni boqote bitooteessa 1998.
Taayyeen seenaan obboleessa isaa bifa fiilmiitiin qophaa'u maatiin isaa ija gammachuutiin ilaalaa erga jedheen booda namoota fiilmii kana qopheessan galateeffatee jira. Taatoo hangafaa gaaddisaa bakka bu'ee kan taphate Fiqaaduu Daadhii yeroo fiilmichi dilbata darbe eebbifame rakkoon teekniikaa fi kaan mudate akka ture sanaanis daawwattoonni mufachuu hime. Barreessaan fiilmichaa Bisraat Geetaachahuus deebii waan kanaaf kennee jira.
Ganna giddu galaanti rakkoo teekniikaatu nu mudachaa ture yeroo ta'e ibsaan nu jalaa baddaa yeroo ta'e piroojektara nu jalaa gubachaa ture waan ta'eef jechuudha. Amma isa sagalee jedhame sana amma sirreessineetu uummataaf yeroo lammataatiif ni dhiyaata.
Bisraat sana booda fiilmiin kun guutuu Oromiyaa manneen siinimaatti ni daawwatamas jedheera. Gabaasa sagalee meeshaaf.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Dawatu ta Kenya, Kopi Kenya har akanuma Kopi Boritin wulit deebina nagaat bulaa.